U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Petra Jončića na film Denija Vilneva Blade Runner 2049. koji je beogradsku premijeru imao početkom oktobra. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Radomira Putnika na monografiju o operi i teatru Madlenijanum koju je priredio Miodrag Ilić, a objavila izdavačka kuća Cepter Book World iz Beograda. Ako je neki film u istoriji kinematografije potvrdio pravilo da je vremenska distanca prava ocjena kvaliteta, onda je to sigurno prvi Blade Runner iz 1982. godine. U početku je bio gubitaš, ocrnjen od kritike i potpuno zanemaren od publike, ali je tokom godina postao veći od svega što je urađeno u žanru naučne fantastike. Reditelj Ridley Scott je tada izabrao Harrisona Forda, koji je već postao Han Solo u Ratovima zvezda i načinio veliku grešku koja ga je koštala etikete lovca na glumce koji su se već potvrdili u futurističkim žanrovima. Uz sve to, ni sam Ridley Scott nije bio zadovoljan onim što su mu producenti sugerisali da izmeni u filmu, što će mnogo godina kasnije dovesti do brojnih doterivanja, premontiravanja i raznih rediteljskih katova i verzija. U trenutku kada je mitologija i legenda oko filma Blade Runner postala vanvremenska, pojavio se novi film o ubici replikanata, ali bez ikakve megalomanske marketinške kampanje koja je pratila nove Ratove zvezda. Taktika je pokazalo se bila opravdana. Blade Runner 2049. osmišljen je za prave poznavaoce naučne fantastike, a baziran je na očekivanom intelektualnom segmentu koji se formira oko literature tog žanra, posebno u delima Stanislava Lema, braće Strugacki, Artura Clarka i Isaka Asimova, a ponajmanje Filipa Dicka, po čijem je delu urađen prvi film. To je i logično jer ni Ridley Scott nije bukvalno prenosio Dickovu poetiku, koja je često trivialna, prepuna dobrih ideja, a loših likova. Ono što je iznenadilo je da se za režiju novog Blade Runnera nisu potukli Michael Bay i J.J. Abrams, već je iz prikrajka stigao Denis Villeneuve, autor jedinstvenog stila i razumevanja estetike pokretne slike. Film Zgarišta, čiji se uticaj svakako primećuje u Blade Runneru 2049. pobedio je na festivalu u Torontu, ali su mu izmakli Oscar i BAFTA. Da li zbog velikog producentskog tima, u kome je glavnu reč sigurno imao Ridley Scott, Villeneuve nije dobio zadatak da uradi blockbuster, već da sledi tradiciju najboljih predstavnika žanra i ostane dosledan inteligentnom tumačenju priče bez kompromisa. Također, niko nije sugerisao darovitom reditelju da koristi tehniku brzog reza u montaži, što mu nije strano, jer je to iskustvo dokazao radeći filmove Zatvorenici, Dolazak i Sicario. U Blade Runneru pažnju nam okupiraju svedeni i simetrični kadrovi koji se nižu bez želje za senzacionalističkim promocijama specijalnih efekata. Uz potpuno nov casting, gde Harrison Ford kao Rick Deckard, samo minijaturni lik kojim se zaokružuje rasplet, Villeneuve je svog rediteljskog idola pronašao u Tarkovskom. Tome je najviše doprineo direktor fotografije Roger Deakins, koji je svrsishodno ikonografiji oponašao melanholično svetlo koje nas stalno asocira na namerno ili slučajno citiranje Stalkera. Konačni rezultat je da su mnogi fanovi prvog Blade Runnera novi film čak proglasili boljim. Bez obzira na to da li treba ići toliko daleko, jasno je da je u pojedinim trenucima Villeneuve režija bliža nadrealizmu nego naučnoj fantastici. Snoviđenja su pojačana novim i još složenijim scenarističkim rešenjima u kojima se razvija ideja o savršenim klovnovima u čijim su glavama skrivene kopije sećanja devojčice koja je rođena iz veze čoveka i replikanta. Ali u tim scenarističkim rešenjima ne krije se potraga za megalomanskim raspletom koji će nam odati gde se nalazi dete ljubavi Deckarda i Rachel. Naprotiv, taj zamajac u priči služi da se pojačaju odnosi među likovima, otkriju njihove prave i lažne emocije, sazna koliko smo skloni empatiji, ali i želji da budemo deo tuđih života. Izbor Ryana Goslinga, u čijem se ravnodušnom izrazu uvek naslućuje trag optimizma, uklopio se u svet robotike koji je prepun simulacija i programiranih ubica. Ako su likovi Jareda Letoa, i Sylvie Hoeks primer surovosti, onda je nastup Ane de Armas dokaz da obična digitalna iluzija može da bude humanija od svakog čovjeka. U svetu budućnosti, koji teži ka savršenstvu u svakom pogledu, neke stvari ipak ne mogu da se fotokopiraju. Neka čuda ljubavi nije moguće ponoviti. Tom ključnom tezom Denis Villeneuve na kraju kod publike proizvodi uzvišenu katarzu, koju bi neki drugi blockbuster reditelj sigurno banalizovao i tako naterao fanove da se odreknu ovog Blade Runnera. Izdavačka kuća Zepter Book World nedavno je izdala monografiju o operi i teatru Madlenianum. Urednik izdanja je Miodrag Ilić. Osvrt Radomira Putnika. Monografija o jedinstvenoj teatarskoj kući Madlenianumu sastoji se od tri knjige. Prva nosi naslov Dve decenije, druga je muzičko-scenska produkcija, a treća drama. U knjizi Dve decenije objavljeni su prilozi desetak autora, među kojima treba istaći napise Nikolasa Pejna, direktora opere Evropa, Svetlane Velmar Janković, Gordane Krajačić i Nede Todorović, ali posebno mesto zaslužuje intervju koji je Miodragu Iliću dala Madlena Zepter, osnivač Madlenianuma, dobrotvor i zadužbinar, čija je vizija o stvaranju privatne opere pre 20 godina bila shvatana kao utopija, a danas se iskazuje kao autentičan oblik ne samo mecenatstva, već i složenog muzičko-scenskog stvaralaštva. Ovaj intervju predstavlja u stvari pledoaje o potrebi davanja i darivanja umetničkih ostvarenja svome narodu. Madlena Zepter je osnivajući Madlenianum, a potom i druge kulturno-umetničke institucije, muzej, galeriju, izdavačku kuću, stvorila sinkretizam, jedinstveni sistem kulturnog, umetničkog, civilizacijskog i društvenog davanja svome gradu, svome narodu, ali i brojnim posetiocima i korisnicima kulturnih i umetničkih sadržaja širom Evrope. Zbog toga se u ovom intervju nalazi centralna misa, odnosno poenta sveukupnog delanja Madlene Zepter. Njena ideja vodilja nalaže da se ostvari vizija koja objedinjuje stvaralaštvo i publiku, podržavajući ljudima plemenita osjećanja i radost uživanja u lepoti umetničkog dela. Ako valjano protumačimo ovaj intervju, onda će nam dalje čitanje sva tri toma monografije predstavljati zadovoljstvo što prepoznajemo i prihvatamo zbir raznovrsnih scensko-umetničkih programa koji su tokom minulih 20 godina obogatili pozorišni život Beograda i Srbije. U prvoj knjizi naći ćemo raznovrsnu građu o nastanku i radu opere i teatra Madlenianum. Tu se nalazi i izbor članaka iz inostrane štampe, a najviše ih je iz Italije, Nemačke, Francuske, Španije i Rusije. Izuzetno afirmativnih i jedinstvenih po oceni da je iznenađujuća činjenica da je prva privatna opera u Evropi osnovana u Srbiji i to u vreme koje ne samo što nije naklonjeno umetnosti, već je i doba velikih pritisaka na našu zemlju. U ovom odeljku možemo čitati izjave i duže iskaze istaknutih evropskih i naših književnika, akademika, arhitekata i publicista, koji su bez ikakve rezerve podržali realizaciju vizije Madlene Zepter. U prvom tomu nalaze se i teatrografski podaci o premijerama izvedenim u Madlenianumu, nagradama i drugim priznanjima osvojenim na našim i evropskim teatarskim festivalima. Treba istaći činjenicu da je u periodu od 1997. do 2017. izvedeno ukupno 65 premijera muzičkog, plesnog i dramskog žanra, odnosno 1270 predstava. U pomenutom periodu održano je i 2120 kulturnih događaja, koncerata, predstava, nastupa muzičkih i baletskih škola, festivalskih prezentacija, nastupa kulturno-umetničkih društava, horova, promocija knjiga i drugih publikacija, dok su predstave Madlenianuma gostovale u 13 zemalja kao i širom Srbije, tako da je raznim umetničkim sadržajima ove teatarske kuće prisustvovalo blizu milion posetilaca. Druga knjiga nosi naslov Muzičko-scenska produkcija, opera, balet, musical, opereta. Autor ove knjige je muzikolog Gordana Krajačić. Branka Radović je napisala uvodni tekst Muzički multiteatar u kojem pregledno, ali koncizno izlaže istorijat nastanka i razvoja opere Madlenianum. Već u samom naslovu teksta stoji odrednica koja profiliše razvojni put opere, od kamernih opera i baleta prema razvijenim formama mjuzikla i operete, koji se odlikuju spektakularnošću i većim brojem izvođača. Do sada je izvedeno 35 premijera od kamerne opere Tajni brak Domenika Cimaroze sa osmore izvođača, da bi se dospjelo do mjuzikla Ljubav i moda u kome učestvuje više od 20 glumaca, pevača i igrača. Gordana Krajačić iscrpno predstavlja svaku izvedenu predstavu, pažljivo prati disperzivnost programskog opredeljenja i s pravom ističe podatak da se proširivanjem repertoara, uvođenjem mjuzikla i operete, pored opere i baleta, istovremeno povećavao i broj gledalaca koji su prihvatali repertoarske inovacije. Uvođenje popularnijih žanrova, međutim, nije snizilo umetnički nivo predstava, već je, naprotiv, ove takozvane lakše žanrove uzdiglo do visokog artizma. Posebno treba istaći nekoliko baletskih praizvedbi koje su koreografski postavljane u savremenom izrazu, a koje su ostvarile velike uspehe i na našim scenama i u inostranstvu. Najzad, sa zadovoljstvom treba pozdraviti činjenicu da je umetnička direkcija opere Madlenianum znala da povuče smele poteze i glavne uloge u operama poveri mladim pevačicama i pevačima, doprinevši njihovoj široj afirmaciji i mogućnosti nastupa u drugim sredinama. Treći tom monografije pod naslovom Drama napisao je Miodrag Ilić. Izlažući u precizno napisanom i preglednom eseju kako se razvijao ovaj deo scenske delatnosti, opere i teatra Madlenianum, Miodrag Ilić objašnjava podsticaje koji su Madlenu Cepter naveli da scenski prostor otvori i za dramsku književnost. Od 2005. godine, posle završene rekonstrukcije zgrade, stvoreni su uslovi da se obogati repertoar dramskim postavkama i da se gledaocima ponude predstave koje će ljubiteljima teatra pružiti priliku da uživaju u pozorišnom doživljaju. Od 2005. godine do danas izvedeno je 28 premijera. Okosnicu čine biografske drame, melodrame, kao i scenske postavke nekada popularnih filmova. I u ovom segmentu Madlenianum je bio spreman da pruži priliku mladim rediteljima da svoje umeće predstave na sceni ovog teatra, pa je tako promovisano čak 10 novih stvaralaca uz već vodeće reditelje dramskog teatra. Treba li reći da su u dramskim predstavama, uz najznačajnija imena naših glumaca starije i srednje generacije, šansu za nastup i ostvarenje velikog glumačkog zadatka dobili i glumci početnici? Ovdje se valja zamisliti zbog čega. Zbog toga što Madlenianum, privatno pozorište dobrotvorke Madlene Cepter, obavlja ulogu i ispunjava funkciju koju bi trebalo da ispunjavaju naša gradska pozorišta koja izdržava grad Beograd. Gospođa Madlena Cepter taj zadatak obavlja bez ikakve materijalne pomoći grada i države. Gradska pozorišta u Beogradu, nažalost, idu linijom pomodnosti i predstave koje izvode nalaze se na umetničkom nivou koji se može definisati kao postmoderno, odnosno postdramsko i postpostdramsko pozorište. To je hermetičan teatar koji se bavi samim sobom, povlađujući teoretičarima i njihovim sofizmima, a prezirući gledaoce i njihovu potrebu za umetničkom empatijom. Opera i teatar Madlenianum izbegli su zamku koju postavljaju učeni teoretičari pozorišta, pa su scenu vratili dramskom tekstu i glumcu. I eto dobrih predstava koje počivaju na velikim glumačkim ostvarenjima i eto radosti pozorišne čarolije. Monografija o Madlenianumu je prelepo likovno troknjižje, bogato ilustrovano fotografijama u boji. Zasluge za izvanrednu lepotu pripadaju Ljiljani Martinović. Ovakve pozorišne knjige retke su i u svetu, a kod nas nije moguće uporediti ovo izdanje sa nekim prethodnim, jer sličnih izdanja u Srbiji, koliko se seća ovaj recenzent, nije bilo. Reč je dakle o osobenom izdavačkom poduhvatu koji obogaćuje srpsku teatrologiju i teatrografiju, pa samim tim štedro nudi građu za savremenu istoriju pozorišta Srbije. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Petra Jončića na film Denija Vilneva Blade Runner 2049. a potom osvrt Radomira Putnika na monografiju o operi i teatru Madlenianum, koju je priredio Miodrag Ilić, objavila izdavačka kuća Cepter Bookworld iz Beograda.